Vyzerá to tak, že aj bez štípanca môžeme s istotou povedať, dali sme to a 45 týždňov z aktuálneho kalendára máme ako za sebou, tak aj na svojom konte. Začína sa ten 46. v poradí a pokiaľ premýšľate, čím si ho vyplniť v úvode, respektíve s čím do neho vkročiť, tak jeden zo spôsobov, ten môže byť aj o odpustení, napríklad svetu ako takému, že nie je takým, ako si ho deň čo deň, respektíve noc čo noc predstavujete. Túžby a podoby samozrejme môžu byť rôzne. Základom je aj to, čo všetko ste pre prípadnú zmenu boli doteraz ochotní urobiť. Bez akejkoľvek snahy to samozrejme samé hneď tak ľahko prísť nemôže. Hoci dátum, ktorému dnes dominujú 4 jednotky sú tam, tak ten prišiel aj bez toho, aby ste sa od včerajška čo i len pohli, možno tie štvorky prídu potom postupne. Dnes tu máme 11.11., tak si ho treba užiť nielen tak, ako si predstavujeme. Hlási sa aj Petrolejka vo verzii číslo 643 a hlási sa aj tento hlas, ktorý by ste mohli už mať dostatočne napočúvaný. Myslím ten hlas v nahrávke samozrejme. V každom prípade príjemné počúvanie z Banskej Bystrice všetkým vám, ktorí tu 90 minútovku s nami ste rozhodnutí podstúpiť, želá Peter Kršiak. na nič búrlivé nevyzerá, dokonca ani na Martina na bielom koni. Martina máme v kalendári a máme aj v pesničke, ktorá je za nami a bude ešte niekoľko pred nami. Na svätého Martina zima svoj chod začína, respektíve býva dobrá perina. A máme tu teda 11.11. roku 2019, to je 315. deň aktuálneho kalendára, takže ešte rovná 50-ka nám zostáva. Martina Maroš, to sú meninoví oslávenci. Meno Martin aj v Českej republike dominuje v kalendári, má latinský pôvod, v preklade ide o zasveteného bohovi Marsovi, v prenesenom význame bojovný to človek. No a Maťo Ďurinda, jeden z tých aktuálnych narodeninových oslávencov, aj keď už sú to 3 dni od momentu, keď si to pripomínal po 58. krát, tak to bude ústredná postavička nasledujúcich minút. Máme tu zároveň aj Svetový deň použiteľnosti a muzika tu Blatanky ako takej použiteľná bude. Toto bolo vyhlásené ešte v roku 2005, samozrejme nie deň tu Blatanky, ale deň použiteľnosti na základe iniciatívy Americkej asociácie profesionálov v oblasti použiteľnosti. Hlavná myšlienka to by malo byť zabezpečenie jednoduchšieho prístupu a jednoduchšieho používania služieb a produktov, ktoré sú dôležité pre ľudský život. Tu ale zase máme každý inú predstavu. Deň veteránov alebo deň prímeria, ten bol vyhlásený tiež za veľkou mlákou. Prvý americký prezident Wilson v novembri pred 100 rokmi ho vyhlásil. Pripomína sa ukončenie prvej svetovej vojny, keď sa 11.11.1918 o 11. hodine skončili boje prímerím. Tento deň je venovaný aj pamiatke všetkých veteránov, hrdinstvu a je vyjadrením vďaky za ich odhodlanie pôsobiť v službách tej ktorej krajiny. Dnes by to asi bolo dosť často o výhrade o svedomí a podobne, ale každý sme individuálni, môže byť, že bojovníkov by sa tiež našlo veľa, tak ako sa nájde každý deň veľa tých, ktorí k tomu podnecujú a neuvedomujú si, že tu majú aj svojich rodinných príslušníkov a že by sa mali snažiť teda aj pre nich niečo lepšie vybudovať, aj keď sa tak tvária, ale že ich tí rodinní príslušníci nejakou čapicou nebuchnú po hlave za to, čo tu vyvádzajú, to tiež trošku záhada. No, bude to o všeličom možnom, ale bude to aj o nás, lebo to je názov druhej pesničky v poradí.
Now
Keďže je všetko ako zvyčajne, tak práve dnes tu blatanka v hlavnej úlohe a s ňou aj pán doktor farmácie Maťo Ďurinda. Ročník 1961, 8. novembrový deň, jeho narodeninovým. Spevák, gitarista, skladateľ, textár kapely Tublatanka, aj textár, hoci teda teraz, keď navštevujeme spomienkovo prvopočiatky Tublatanky ako takej, tak je to viac o Maťovi Sarvašovi ako textárovi. Maťo, zase Ďurinda pre zmenu, ten mal pre začiatok skôr ambície stať sa športovcom, hokejistom, ibaže jedného dňa priletel puk tam, kam nemal, trošku vykrivil nos a bolo rozhodnuté, išiel iným smerom, začal hrať na gitaru, na klavír, spievať ho učila mamina Margita Ďurindová, ktorá bola hlasovou pedagogičkou na vysokej škole. V závere 70. rokov bol členom kapely Nervy spolu s Marianom Grexom a ďalšími. Aj Andrej Šeban sa tam pohyboval ako gitarista a hráč na klávesové nástroje. No a v rokoch 1982 až 86 absolvoval štúdium farmácie na farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde potom v roku 1989 získal aj titul doktor farmácie. No a počas štúdia na vysokej škole sa stretol s Ďurom Černým, s Paľom Horvátom, založili rokovú kapelu s názvom Tublat podľa mena zápornej postavy opičiaka z románu Tarzan, ktorý neskôr teda pozmenili na dnes už dostatočne známu Tublatanku. No a tejto trojčlenej kapele hrajúcej rokovú muziku dosť často, hlavne na začiatku, vystupovali v krojoch, tak začal písať texty Martin Sarvaš. No a od tej mladej vlny 82, ktorá sa konala na začiatku roku 83, sa začali vtláčať do povedomia širokej verejnosti a celkom sa zadarilo. Albumov už tiež neúrekom na konte tejto kapely, a takže je z čoho vyberať. Zatiaľ sme niekde na prvopočiatku, keď sa písal rok 1985, tu Tublatanke vyšiel prvý album, doslova sa stal podpultovým tovarom, pretože ten prvý náklad sa celkom rýchlo vypredal a tí, ktorí sa k nemu chceli dostať, tak možno, ak mali to šťastie, tak si mohli zapožičať u niekoho zo známych, ostatní museli čakať, než to príde zase v nových a nových verziách na trh, neskôr v 90. rokoch aj na tých CD nosičoch. A vďaka tomu si teda dnes vypočujeme ešte jednu pesničku z tejto albumovej jednotky. Nie, že by tam neboli ďalšie, ale alebo že by neboli k dispozícii, ale treba sa pozrieť na tie čerstvejšie. Tak po hitovke, ktorá o Tublatanke dala známosť aj cez televízne obrazovky, poďme teraz k niečomu, čo má blízko aj k tej farmácii, čiže k skladbe Dajte mi na to liek. Podobne na tom pocitovo boli aj ľudia v predchádzajúcich storočiach, že tu žili žiť a tak sa diali udalosti, ktoré si dnes môžeme pripomínať. Rok 1604, ten by mohol byť tým najvzdialenejším. Vodca proti Habsburského povstania Štefan Bočkaj slávnostne vtiahol do Košíc. O rok neskôr veľkovezír Lala Mehmed v Pešti vymenoval práve Štefana Bočkaja za uhorského kráľa, odovzdal mu aj kráľovskú korunu. Ibaže on síce korunu prijal, ale len ako dar, titul kráľa údajne nevyužíval, ale to sa už nedozvieme, či tomu tak naozaj bolo, len vďaka historikom, ktorí to mohli kľudne popísať aj inak. Pri ústi rieky Žitava v roku nasledujúcom, 1606, uzavreli Osmanská ríša a Habsburgovci aj mierovú zmluvu, takzvaný Žitavský mier, a ono sa takto podobne postupovalo aj v blízkej minulosti, ale k tomu sa dostaneme postupne. V roku 1830 vo Veľkej Británii vlak na trati Liverpool-Manchester viezol poprvý raz v histórii aj poštové zásielky. O 8 rokov neskôr pri použití prvej lokomotívy, zase pre zmenu v krajinách českých, nasadili lokomotívu Moravia do skúšobnej prevádzky na trati Brno-Rajhrad a toto bolo poprvýkrát, čo mali možnosť teda vidieť párnu lokomotívu aj v našich zemepisných šírkach. Tiež sa začalo v Bratislave zasadanie posledného uhorského stavovského snemu, na ktorom sa zúčastnil napríklad aj Ľudovít Štúr, to sa písal rok 1847. No a teraz poďme aj za rokom 1918, ten bol, dá sa povedať, že celkom významný. Vo Francúzsku v jednom železničnom vagóne nedaleko Paríža podpisovali totižto dohodu medzi Nemeckom a predstaviteľmi dohody Britániou, Francúzskom, Ruskom, neskôr sa pripojilo aj Taliansko a Spojené štáty, čím sa teda skončila prvá svetová vojna. Udalosť sa tak v Európe oslavuje ako Deň prímeria, v Kanade ako Deň pamiatky, v Spojených štátoch od roku 1954 ako Deň veteránov. V Poľsku tiež vyhlásili republiku pred 101 rokmi. Udalosť si tam pripomínajú ako štátny sviatok Poľskej republiky, respektíve Deň nezávislosti. No a rakúsko-uhorský cisár Karol I tiež abdikoval, čím formálne zanikla rakúsko-uhorská monarchia. No a posledná udalosť pre túto chvíľočku, tá je o 2 roky mladšia, z roku 1920 v Británii a vo Francúzsku bol pochovaný neznámy vojak. Samozrejme, nie je ten istý, len symbolický. Hrob neznámeho vojaka, to je podsta všetkým vojakom, ktorí vo vojne padli a nejak sa nepodarilo dohľadať meno ani identifikovať. Moderná tradícia začala po prvej svetovej vojne činnosťou komisie pre vojnové cintoríny. Tá mala za úlohu na bývalej západnej fronte exhumovať, identifikovať a znovu pochovať množstvo telesných pozostatkov padlých vojakov, pretože identifikácie tie boli často nemožné, tak členovia komisie sa rozhodli presadiť zámer previesť ostatky jedného neidentifikovaného vojaka do Británie. Jeho hrob potom mal slúžiť ako pútne miesto pre pozostalých, ktorí nevedeli, kde leží hrob ich blízkeho. Zámer sa na ministerstve vojny podarilo presadiť na jesene roku 1920 francúzskym torpédoborcom Verdun. Bol do Británie teda prevezený jeden mŕtvý neznámy vojak, uložený do rakvy z dubu z kráľovského paláca a pochovaný práve 11.11.1920, presne na hodinu a deň, 2 roky po skončení vojny. Hrob by sa mal nachádzať symbolicky vo Westminsterskom opáctve, kde sú pochované významné osobnosti britských dejín, no a súbežne sa uskutočnil obrad aj v Paríži. Tam sa hrob nachádza pod víťazným oblúkom. Ostatky neznámeho československého vojaka, tie boli uložené 1. júla 1922 na Staromestskej radnici. Išlo o ostatky z cintorína pri Zborove. Hrob bol odstránený potom v roku 1941 na rozkaz K.H. Franka. Ostatky neznámeho vojaka boli spopolnené, ich stopa končí v Terezíne. Po druhej svetovej vojne bol hrob neznámeho vojaka umiestnený v Národnom pamätníku na Vítkove a na miesto zamýšľaného zborovského padlého boli doň uložené ostatky padlého na Dukle. Od 8. mája 2010 by mali byť v hrobe neznámeho vojaka uložené tiež novo exhumované ostatky jedného zo zborovských padlých. No a motív neznámeho vojaka, ten sa samozrejme objavil aj v umení ako symbol obyčajného života zmareného vojnou. Bolo množstvo interpretov, ktorí sa tejto téme venovali. Pokiaľ ide o niekdejšie Československo, tak jednoznačne najznámejšou pesničkou je práve píseň neznámeho vojína, ktorú svojho času ponúkol nezabudnutelný Karel Kryl. To si tu dnes hrať nebudeme, ale na Karla samozrejme ešte spomínať budeme priebežne, vždy v čase, keď je to jeho obdobie, či už v apríli, keď sa narodil, alebo v marci, keď nás opustil. Teraz sme pri Maťovi Ďurindovi, pri skupine Tublatanka. Môžeme si zalistovať aj v Šlabikári. Tá jednotka, tá je dostatočne napočúvaná. Dvojka, tá zostala v ústraní. A teraz sa práve presúvame za albumom Skúsime to cez vesmír. Je definitívny koniec dvojky, pokiaľ ide o Šlabikáre, a aj na ďalších albumoch sa postupne objavovali, ale ešte zostaneme jednou pesničkou verný aj druhej profilovke skupiny Tublatanka. To si ale vypočujeme až po uzavretí historického kalendára, pokiaľ ide o udalosti, ktoré si spájame s 11. novembrom. V roku 1925 americký fyzik Robert Millikan oznámil objavenie kozmického žiarenia. Maďarské hortijovské vojska začali obsadzovať Košice v tento deň, ale v roku 1938, keď sa na území Československa obmedzovala ľavicová aj pravicová avantgarda, zakazovali sa verejne premietať rôzne filmy. Medzi nimi bol napríklad titul Golem. To by mal byť film z roku 1936, československo-francúzsky, natočený v Prahe, ale vo francúzskom jazyku. Rovnako tak titul Bílá nemoc, čiže ten, ktorý bol sfilmovaný z predlohy divadelnej hry drámy Karla Čapka z roku 1937. Dielo varuje pred nastupujúcim fašizmom. Išlo o jedno z diel, ktoré takto boli pripravené. Stalo sa aj jedným z dôvodov plánovanej autorovej persekúcie gestapom. Poďme do roku 1952. Americkí vynálezcovia dvaja vtedy predviedli prvý videorekordér. Ich revolučný vynález zaberal priestor väčšej chladničky. Dokázal nahrať 15 minút čierno-bielého záznamu. To boli tie pionierske časy videorekordérov. Skutočne použiteľné sa začali objavovať až o 4 roky neskôr. Malo to rôzne názvy, magnetoskop, videomagnetofón, videomagnetoskop, video a tak ďalej, prístroj, ktorý mal slúžiť na záznam televízneho vysielania alebo na vytváranie kópií iného, už spracovaného videosignálu na magnetickú pásku vo forme videokazety. Odlišoval sa od kamier a videokamier, ktoré slúžia na prvotný záznam videosignálu okolitého sveta. No a výraz magnetoskop, to je také, no možno nie časté, aj keď dnes už skôr sa používa, alebo ani to už pomaličky nikto nemá doma, označenie video alebo videorekordér, a tie sa tiež dali rozdeľovať na analógové, digitálne. V súčasnosti sú už samozrejme tiež u niekoho minulosťou, nahrádzajú ich zariadenia s digitálnym spôsobom záznamu obrazu, DVD rekordéry, tie už tiež pomaličky málo kto používa. V každom prípade patrí to k dnešnému dátumu, dá sa na to spomínať, môže byť, že úsmevne. Rok 1963, vtedy sa uskutočnila premiéra hry Jiřího Štajdla a Karla Mareša Ondráž podotýká v semafore. Predstavenie kombinovalo skladby skupiny Olympic a Hovoreného slova. Tiež išlo o historický okamih. Pokiaľ ide o rok 1972, Spojené štáty vtedy odovzdali svoju najväčšiu vojenskú základňu v južnom Vietname, juhovietnamskej armáde, čo symbolizovalo ukončenie americkej vojenskej prítomnosti vo vietnamskom konflikte. Poďme bližšie k súčasnosti. V roku 1998 vtedajší japonský premiér Keizo Obuchi odcestoval na návštevu Ruskej federácie. Išlo o prvú oficiálnu návštevu japonského premiéra v Rusku za vtedajších ostatných 25 rokov. V roku 2000, čiže pred 19 rokmi, sa v tento deň uskutočnilo referendum o predčasných parlamentných voľbách v Slovenskej republike. Môžete ani nie trikrát, ale stačí raz hádať, ako to dopadlo. Keďže účasť neprekročila 50% oprávnených voličov, tak samozrejme bolo referendum neplatné, prišlo len nejakých 20%. Ale bol tu aj požiar lyžiarskej lanovky v tuneli pod rakúskym vrchom Kaprun. Prišlo o život 155 pasažierov, to bolo tiež dosť výrazné. Čo sa týka zviditeľnenia, mnohí si to nemohli nevšimnúť. Už je to 19 rokov od tohto momentu. No a poďme ešte za poslednou udalosťou. Tá ako si nemá nasledovníkov, hoci by sa podobných našlo určite dosť. Bývalého šéfa jordánskej tajnej služby svojho času, kedysi jedného z najobávanejších činiteľov v krajine, odsúdili v roku 2012 na 13 rokov väzenia za korupciu. No, tak jemu to dokázali. Mnohým sa to nepodarí. Čo sa týka ďalšej pesničky, album Skúsime to cez vesmír samozrejme bol o známych tituloch typu Dnes, Vo veľkej škole dní, Mám byť iný, respektíve Tuláčik s dobrou povesťou, a trošku spomalíme. Toto bude nahrávka s názvom Dotyk rúžom na pohár.
Biele víno, bledá tvár, dotyk rúžom na pohár, každý ráda s malou trápnou pred ohrou. Biele víno, bledá tvár, starý známy taxikár, máte kľúče byty prázdny, svieti tmou. Tak
bolo ešte obdobie, keď si Maťo a spol chodili aj pre ceny. Potom to dlhší čas nebolo možné a keď aj bolo možné, tak na nich sa extra pozornosť nezameriavala. Pokiaľ ide o niečo z čerstvejších, pokiaľ ide o udalosti hudobného sveta, tak je tu možné spomenúť tú, ktorá sa udiala začiatkom roka, v januári ešte, pretože Zväz autorov a interpretov populárnej hudby odovzdával výročné ceny za rok 2018. No a čuduj sa svete, po jednu z nich si prišiel aj práve aktuálny náš narodeninový oslávenec, líder Tublatanky Maťo Ďurinda, ktorý to tiež komentoval ako spevák roka z pódia slovami: tak kvôli nejakému oceneniu som už na pódium po tejto stránke nevyšiel asi 25 rokov. 25 rokov som nedostal žiadnu cenu, čo mi vôbec nevadí, no inak som na pódiu v roku 2018 stál veľakrát, pravdepodobne si to niekto všimol. Ďakujem všetkým, ktorí ma podporili, ďakujem fanúšikom našej kapely Tublatanka, ďakujem Zväzu autorov a interpretov za túto cenu. Tá soška je úplne krásna a vďaka aj všetkým, ktorí podporujú rokovú hudbu. Aspoň takto zvolal z pódia. Speváčkou roka sa stala Sima Martausová. Boli tam samozrejme odmenení aj iní, ešte kapela, to sa stali Horkýže Slíže, obhajili tak predchádzajúce prvenstvo. No a ocenenie album roka patrí bratislavskej hardrockovej kapele The Gang práve za album pod týmto názvom. Boli tam aj ďalší, ktorí si mali možnosť prísť po ocenenia. V každom prípade dnes sa to točí práve okolo Maťa Ďurindu ako speváka roka 2018 a my v tom ešte budeme pokračovať. Albumovú trojku sme oprašili hneď na začiatku. Touto platňou bolo Žeravé znamenie osudu, ktoré bolo výrazným a pre mnohých zostáva aj tou najvydarenejšou platňou Tublatanky ako takej, pretože okrem titulnej pesničky, skladby Starý dobrý kabát, Pravda víťazí, Láska držma nad hladinou, ich tam bolo ešte zo pár, ktoré sa určite vydarili. Počúvali sme Šlabikár dvojku, tak si teraz poďme pripomenúť aj tú trojku v poradí. No, v tom 88. 89. keď sa to zaznamenávalo, tak boli o slobode úplne iné predstavy. Chvíľočku to vyzeralo, že sa začínajú naplňať po 89., ale nejak extra to dnes nemožno až takto hodnotiť. Až pri trojke, čiže pri platni Žeravé znamenie osudu, dostala tu Blatanka príležitosť nahrávať v novom digitálnom štúdiu vydavateľstva Opus. No a predajnosť titulu tá sa vyšplhala na krásnych 250 tisíc kusov. Kapela tedy dostala ten zlatý erb vydavateľstva a v tom čase už úspešne koncertovala po Československu. Pesnička Láska držma nad hladinou, tá sa aj niekoľko mesiacov držala na prvom mieste vtedajšej československej hitparády, ktorú mnohí registrovali pod názvom Formula Pop. V novembri 1988 dostali pozvanie vystúpiť vo veľkom programe v Moskve, ktorý sa konal na štadióne v Lužníkách. 10 predstavení a na každom návštevnosť 14-15 tisíc ľudí. V januári 1989 zase hrali pre zmenu vo Viedni. Bolo to trošku problematické samozrejme, lebo za socializmu sa bolo najskôr treba dopracovať k rôznym tým devízovým prísľubom a doložkám k vycestovaniu, ale po vystúpení v Prahe na štadióne Evžena Rošického, kde sa konal festival rockových kapiel, tak sa o tú Blatanke písalo aj v Nemecku v časopise Heavy Metal. Veľmi kladná kritika na vystúpenie, kde sa k publiku vtedy dostali a prizeralo sa tam viac ako 20 tisíc ľudí. Boli samozrejme aj samostatné vystúpenia, veľký koncert v Bratislavskom amfiteátri 16. septembra 1989, zaznamenaný aj vďaka kamerám a magnetofónom. No a potom, keď došlo na tzv. Nežnú revolúciu, tak už sa začali meniť veci aj pre tú Blatanku, aj pre všetkých, ktorí sa muzike venovali. Tam sa tá pozornosť potom odvrátila, lebo už začala byť pre občana niekdejšieho Československa dôležitejšou skôr honba za majetkom. Nie, že by tu nebol aj predtým, ale nedalo sa tak, ako sa v súčasnosti dá a aj chce nakladať so všetkým. My si to obdobie pripomenieme, keď na nás čakalo na niektorých nebo, na niektorých peklo, na iných raj. Bolo si možné vybrať cestu a zase samozrejme niektoré veci ste nemohli ovplyvniť, tak my si toto obdobie pripomenieme. To sa už zase netočilo na Slovensku, táto štvrtá platňa tu Blatanky, ale v Prahe, v Jevanoch. Tam sa uchýlili do štúdia Ladislava Štajdla, možno nečakane, netradične, preto len kapela alebo orchester Ladislava Štajdla, sprevádzajúci či už Karla Gota, Darinku Rolincovú, Michala Penka, Ivetu Bartošovú, tak to bola muzika úplne iného razenia. No a tu Blatanka si tam potom mala možnosť zrealizovať práve tento projekt. Z neho tými najvýraznejšími pesničkami, či už Matka, skladba, ktorá to otvárala, čiže Démon pomsty, kde bol pôvodne plán zaznamenať hlas Štefana Kvietika, ale keďže to nemalo tie grády, aké pesnička potrebovala, tak potom prizvali do štúdia Andreja Hrica a ten bol potom ponúknutý aj cez tento album. No a my si teraz pripomenieme túto albumovú štvorku pesničkou, ktorá dostala názov Nebezpečie života. We'll be right back. Áno, život je boj a toto máme teraz za sebou. Spomínanie na albumovú štvorku. Prejdeme aj k peťke, ktorou sa stalo Volanie divočiny. Ešte pokiaľ ide o tú štvorku, tak krstným otcom na pompéznom krste za účasti niekoľko tisícového davu fanúšikov, tak tým bol spomínaný Andy Hric. Nahovoril teda aj to intro k pesničke Démon pomsty a aj sa takýmto spôsobom s tublatankou dal dohromady. Tá potom odišla koncertovať aj do Bulharska. V Sofii sa zúčastnila rokového koncertu viacerých kapiel. V 92. už ale mnohí mali možnosť siahnuť po albumovej peťke, ktorou sa stalo Volanie divočiny. Poprvýkrát to už bolo nielen o textoch Martina Sarvaša, ale niečo sa tam objavilo aj od Whiskyho, ktorý neskôr bol spojený s kapelou Slobodná Európa. Vtedy bol Maťovým gitarovým technikom, kamarátom. Tak to dospelo až tak ďaleko, že začal teda ponúkať aj svoje pohľady na svet cez pesničky skupiny Tublatanka. Tá titulná skladba Volanie divočiny a známejšou sa mohla stať pesnička Čakáme lepší čas alebo skladba Ja sa vrátim. To sú práve Whiskyho textárske práce. Ešte chvíľočku zostaneme ale verní skôr Martinovi Sarvašovi, lebo tak titulná pesnička na nás čaká. Dnes to nebude o tých prvoligových hitových tituloch Tublatanky, skôr o takých možno menej známych, ale aspoň sa k ním takýmto spôsobom môžeme tiež dopracovať. Nech to nie je stále o tých istých pesničkách a nebude to stále iba o tých istých narodeninových oslávencoch. 11. november nám totiž to ponúka úplne inú zostavu. Najvzdialenejší ročník, to je 1493. Malo by to byť o 11. novembri, aj keď niekde sa uvádza aj 17. december, keď sa narodil švajčiarsky lekár, alchymista, filozof a zakladateľ novodobej lekárskej vedy Philippus Aureolus Paracelsus, objaviteľ chemickej podstaty životných funkcií. Hugolin Gavlovič, ten sa narodil v Čarnom Dunajci, v dnešnom Poľsku. Spisovateľ a básnik v roku 1712, autor významného slovenského barokového poetického diela Valašská škola mravú v Stodola. Fyodor Michajlovič Dostojevský, pre zmenu ruský spisovateľ, ten bol ročníkom 1821, jeden z najvýraznejších, najvýznamnejších svetových spisovateľov, ktorý svojimi románmi ako Bratia Karamazovci, Dvojník, Zločin a trest, Diablom posadnutý alebo Idiot ovplyvnil aj mnohých spisovateľov a filozofov po celom svete. Ďalším, kto sa dostal aj k písaniu, bol svojho času rodák z Krompách, novinár a podnikateľ Janko Slovenský, narodený v roku 1856, priekopník krajanskej tlače v Spojených štátoch, vydával napríklad amerikánsko-slovenské noviny, vychádzali v spišsko-šarišskom nárečí, stali sa najrozšírenejším slovenským periodikom v Spojených štátoch. No a ešte z tých vzdialenejších ročníkov, v 1885. sa narodil americký generál George Smith Patton, ktorý počas druhej svetovej vojny oslobodzoval juhozápadnú Českú republiku. Zomrel na následky autonehody potom v decembri roku 1945. Takže Plzeň a okolie, tam sa dostal. To by mohlo byť pre túto chvíľočku všetko. Ten zvyšok, tú druhú polovicu, ktorá prišla na svet v 20. storočí a sú tam celkom zaujímavé mená, tak to si zase ozrejmíme po pesničke. Šlabikár s poradovým číslom 5, to je náš návrat teraz do roku 1992.
Nikto sám nepochopíš, nikonečný otca, i kdy to sám nepochopíš, nekonečný kolotoč slov, tak málo nás podvedzí nás, zabudnutý, spravodlivý, bláznivý čas nekončí.
To možno nie je tak cítiť, ale predsa len sme v období, keď to v Blatanke nebolo rúžové, čo sa týka vzťahov, a ono sa to potom premietlo aj pri nahrávaní albumu vianočného Poďme bratia do Betléma, pretože z kapely odišiel Paľo Horvát, no a ani Ďuro Černý nebol na tom zdravotne dvakrát ideálne. Takže album vianočných pesničiek ten nahrávali vo dvojici s Maťom Ďurindom. No a neskôr, keď sa začalo pracovať na ďalšom profilovom titule, to už bolo znovu zrodenie, tak prišla tu Blatanka jednak silnejšia, pretože išlo o štyroch muzikantov, doplnili to Juraj Topor a Dodo Dubán. A tiež to bolo o nových pesničkách. Nové obdobie sa začínalo, toto si tiež pripomenieme. Ale dokončíme si aj pohľad do dnešného kalendára. Tam sú narodeninovými oslávencami aj také postavy ako Antonín Moskalik, to bol československý alebo český režisér, scenárista, ročník 1930. O 5 rokov neskôr sa narodila švédska herečka Bibi Andersonová, ktorá účinkovala vo filmoch legendárneho režiséra Ingmara Bergmana, napríklad Lesné jahody, Siedma pečať alebo Persona. To by mohli byť tituly, v ktorých sa zviditeľnila ďalšia dáma a známa z filmového plátna, herečka Demi Moore. Tá si dnes pripomína 57. narodeniny. Tam tá úspešná kariéra bola odštartovaná hlavne vďaka filmu Duch po boku Patrika Swayzeho. Po ňom ale nasledovali ďalšie úspešné tituly zo pár správnych chlapov alebo neslušný návrh. Aj striptease tam bol a šarlatové písmeno, škandálne odhalenie zvonáru Matky Božej, proste tam bolo tých titulov celkom dosť, ktoré sa objavili na jej konte. O 2 roky mladšia je Calista Flockhart, americká herečka, predstaviteľka Ellie McBealovej z rovnomenného seriálu. No a aby tých narodení nových oslávencov z hereckého sveta nebolo málo, tak 45. narodeniny si dnes pripomína Leonardo DiCaprio, americký herec, ktorý svoj talent predviedol už ako chlapec po boku Roberta De Nira vo filme Zo života chlapca alebo po boku Johnnyho Deppa v titule Čo žerie Gilberta Grapea. Tú celosvetovú slávu si ale mal možnosť vychutnávať vďaka Titaniku. Potom tam prišli aj ďalšie filmové tituly Pláž, Chyť ma, ak to dokážeš, Letec, respektíve Počiatok. Rodák z Los Angeles, ale ešte nie je posledným z hereckého sveta. Keby sme mali prísť na Slovensko, tak tu v Banskej Bystrici sa pred 40 rokmi narodil Ján Koleník, člen činohry Slovenského národného divadla. Takže to by mohla byť zostava hercov. No a zo športu možno tak Filip Lahm, rodák z Mníchova, nemecký futbalový reprezentant, ročník 1983. To by mohlo byť, pokiaľ ide o narodení nových, všetko, aj z tej odchádzajúcej zostavy bude možné pospomínať celkom zaujímavé mená, aj k fotbalu sa dostaneme, ale to až po tom, čo budeme mať za sebou Snívanie o veľkej láske, to je zástupca albumu s názvom Znovu zrodenie.
Láka nás každý deň prežiť ten najkrajší sen. Čakáme, jak na dážď s nádejou. Láka nás pretrhnúť štúru dlhých ťažkých dní, stretnúť tú tichú tvár vábilu. To láka nás. Nevadí nám, že čas hráva často proti nám. Nevadí, že sú brány zavreté. Snívame o veľkej láske, cítime, že niekde rastie. Z nás sa nikto veľkej lásky nebojí.
Sníva me, to nás čaká.
bolo Sny a druhé Realita. Niektorým sa táto forma a podoba tu blatanky veľmi nepozdávala, lebo im prišla taká sladšia. Ale bolo treba preklenúť určité obdobie, keďže Ďuro Černý už nezvládal ďalšie koncertovanie, nahrávanie s tublatankou, odišiel z kapely, aby sa podrobil intenzívnej protidrogovej liečbe. Maťo teda zostal sám v podstate a bolo treba sa obzrieť po ďalších muzikantoch. Takže sa aj dvakrát konal konkurs, vyhlásený dokonca v novinách. A ibaže z tých 60 muzikantov si nevybral nikoho a tak sa poobhliadol po iných, čiže gitaristovi a spevákovi Dodovi Dubánovi, absolventovi práva, ktorý práve opustil kapelu Manifaktor, bol voľný. Basovú gitaru tu si zobral pod patronát návrhár módnej obuvy Juraj Topor, ktorý už vtedy rok robil na koncertoch tublatanky Maťovi gitarového technika. Predtým hral aj v iných formáciách, no a v 94. sa kapela zúčastnila potom aj pesničkové súťaže v poľskom meste Sopoty s pesničkou Ja sa vrátim. Za bicími sa jednorázovo objavil vtedajší manažér kapely Dušan Giertl, ktorý manažoval kapelu od konca roku 1993 do 97. A takto sa sformovala tzv. Nová zostava tublatanky, ktorá sa potom aj pustila do prípravy albumu. Naskúšali koncertný repertoár a v tejto zostave, ku ktorej sa potom čiastočne vyliečený Ďuro Černý pridal, nahrali aj novinkové CDčko Znovuzrodenie, z ktorého je aj ich eurovízna skladba. Takže toto by sme mohli v podstate brať teraz ako uzavretie. Samozrejme, Nekonečná pieseň je tou eurovíznou. Potom došlo na Pánsku jazdu. To bol druhý album a zároveň teda vtedy samozrejme nikto to netušil, aj posledný s Dodom Dubánom. A tublatanka sa teda opäť stala trojčlennou formáciou. No a za bicími sa už potom neskôr začal objavovať Peťo Schlosser. A v tejto zostave to od toho zhruba 2005, keď sa točil album Patriot, vydržalo až do súčasnosti. Ale tá Pánska jazda, tu by sme si ešte mohli pripomenúť skladbou, ktorá dostala názov Starý film.
Zapotom bola záhrada, kde starý otec sedal.
takto má možnosť mať podobu starý film v podaní Maťa Ďurindu, skupiny Tublatanka, ktorá už mala za sebou aj účasť na mnohých rokových festivaloch. V rokoch 1998 až 2000 ako headlinery sa objavili napríklad v Třinci na Noci plnej hviezd, na festivale Rokový písek alebo na Teplom vrchu pri Rimavskej sobote, kde ponúkli prierez tvorby zo všetkých dovtedy vydaných albumov. No a v auguste 2000 absolvovali aj prelet cez oceán, vystúpili na prvom československom rokovom festivale v Chicagu spolu s Olympikom, Pražským výbierom, ETC, Vlastom Redlom, Kamilom Střihavkom. Odohrali 1,5 hodinový úspešný koncert. No a tiež tam boli nejaké tie rozhovory pre tamojšie rádia, aj pre Českú televíziu, ktorá robila z tohto podujatia dokument. V novembri 2001 vyšiel teda album po 5 rokoch s názvom Pánska jazda, obsahujúci 15 nových pesničiek. No a okrem hudby sa tam už Maťo aj ako textár mal možnosť predviesť premiérovo. Urobil texty dokonca hneď k 10 pesničkám na albume. CDčko im vtedy pokrstila majsterka sveta vo fitness Marieta Žigalová. V roku 2002 kapela hrala sériu koncertov zase k novému albumu a bolo možné tiež si nájsť nejakú tú dobovú kritiku, či už od odborníkov alebo od publika. A pracovalo sa na ďalšom projekte a tým bol Patriot. Predznamenával ho síce single, ktorý sa tam napokon ani neobjavil, Nezostaneš sám, ale prišli pesničky typu Cítim sa fajn, Mesto nesplnených snov, Spomienka na Doda Dubána, Mimozemský hlas, Ja sa mám. Takže nahrávky, ktoré opäť boli aj o textoch Martina Sarvaša, aj o textoch Maťa Ďurindu, Marian Brezáni, Miro Jurika, takže tam sa ich realizovalo viac. Pomaličky sa blížime do finále aktuálnej Petrolejky, tak si poďme vypočuť ešte niečo aj z tohto projektu, konkrétne titul s názvom Cesta snou.
Na cesty snou mám len svoj tieň, ja stále rád sa vrátim na miesta dávnych dní. Na cesty snou mračí, nemusím sa báť, aj keď sa na mňa rúdi pár zlých dní, aj keď sa niečo skončí, viem sa znova nájsť, aj keď deň býva smutný, nie je zlý. Zradí, nové šance mám, aj keď sa mladosť kráti, viem kam ísť, aj keď mi mnohé vadí, nie som nikdy sám, aj keď sú ľudia zvláštni, I'm
No, my ešte na tej ceste snov sme, ale boli tu aj takí, ktorí si to už dnes dovoliť nemôžu. Dostávame sa práve k tejto zostave. Alfred Edmund Brehm, ako nemecký zoológ, cestovateľ, známy vďaka svojej encyklopédii Ilustrovaný život zvierat, všeobecná náuka o zvieracej ríši. Ten zomrel v roku 1884. Pred 80 rokmi na následky zranení z demonstrácie v Prahe zomrel český študent Jan Opletal. Koloman Gök, to bol rodák z Kladna, československý futbalový reprezentant, majster Európy zo 76. O 4 roky neskôr bol pri tom, keď si československí futbalisti doniesli bronz z európskeho šampionátu. Zomrel v roku 1995. Yasir Arafat, ten zomrel pred 15 rokmi. Prvý palestínsky prezident, predseda organizácie pre oslobodenie Palestíny, svojho času aj držiteľ Nobelovej ceny. Za mier z 94. Český divadelný a filmový herec Jiří Holý zomrel pred 10 rokmi. Americká herečka, prvá detská filmová hviezda Vere nemého filmu Baby Mary Osborne, a zomrela v roku 2010, a o 6 rokov neskôr aj Robert Francis Vaughan, americký herec, ktorý sa zviditeľnil napríklad vďaka 7. statočným. Tam si zahral postavu váhavého strelca menom Lee, ale medzi americké hollywoodské hviezdy patril už od roku 1959, keď bol nominovaný na cenu americkej akadémie na Oscara. Takže to sú takí tí, ktorých by sme dnes mohli povytiahnuť. Pozerám na hodinky, že už toho veľa nestihneme. Ale snáď ešte pred rozlúčkou Revolúciu z albumu Svet v ohrození z roku 2010.
Ty, a tak už musí prísť.
období. Nám doznela teda predposledná pesnička od Tublatanky v rámci aktuálnej Petrolejky, tá o chvíľočku pohasne, tak si ešte dodáme na záver skladbu, ktorá urobí bodku za našim dnešným stretnutím, posedením nad pesničkami jedného z aktuálnych narodení nových oslávencov. Toto bude spomienka v podstate na dvoch hostí v našom štúdiu. Tým prvým, kto tu sedel, bol Martin Sarvaš, tým druhým, kto osobne prišiel, aj keď už sme samozrejme boli v kontakte aj po telefóne, bol práve Maťo Ďurinda. Tak si ešte zaspomíname na Ďura Černého, tak ako si na ňoho zaspomínala Tublatanka, keď naspievala a nahrala pesničku Šlabikár s poradovým číslom 10 v minulom roku. Pri príležitosti toho koncertného turné so skupinou Citrón, Súboj rebelov, vyšiel aj single s touto pesničkou Silný a nezlomný a na ňom sa nachádzala aj pesnička, ktorú si teraz pripomenieme na záver. Za pozornosť ďakujem a samozrejme pri ďalšej Petrolejke v poradí sa teší do počutia Peter Kršiak.
Krížujú, tam chlapci zlí to milujú.